Wanna guess the color of my underwear? You gonna know what I got going on down there.
Dobrodošli u drugu epizodu od našeg podcasta. Ako ste ostali uz nas i posle one prve epizode, evo jedan posebna zvezdica za vas.
Vi ste the OGs.
Stvarno, vi ste naši prijatelji sada zapravo. A naravno, kao i svi ljudi ikada na svetu, evo, dok je neko vreme prošlo, mi smo i dalje odlučili da pričamo o Brat Summer i o posljednjem albumu Charlie XCX, koji nam je toliko svima okupirao živote i playliste.
I društvene mreže, sadržaj, mimove, estetiku, a boga mi da debatujemo da li je životni stil.
Da, odlučili smo da pričamo malo o svemu ovome i da nekako rekapituliramo Brat Summer i da vidimo šta se tu sve dešavalo dok je ovaj album izlazio, nakon što je izašao i šta će biti možda njegovo neko nasleđe sada kada ulazimo u jesen. Da li si ti imao Brat Summer?
Pa mogu da kažem da u mojim nekim granicama jesam. Zato što je, koliko sam ja voljen da se produžim, imao sam apsolutno Brat leto.
Mm-hmm, za jednu osobu od 30 godina.
Da, a ti?
Rekla bih isto, kao neko ko, iskreno da je ovaj album izašao kad sam imala 10 godina manje, mislim da bih imala mnogo više textbook primer Brat Summer, pa sad ako razumete o čemu pričam, razumećete, ali u mojim takođe granicama mislim da ja sam baš ispoštovala ovaj album. Šta bi izdvojio, pošto evo, Brat Summer, malo uputimo ljude, ako neko nije upućen, ako živite pod kamenom, nadam se da malo plaćate kiriju i da vam je tamo udobno. Brat Summer je, se naravno oslanja na album Charlie XCX, ali podrazumeva partijanje, podrazumeva razmazanu šminku.
Cigaricu, beli topić na bretele.
Da, sama Charlie XCX je rekla da je sve što vam je potrebno za Brat Summer je kutija cigara, bikov upaljač, vjerovatno veliki, mali nije dovoljno, veliki
onaj fluo.
Bukvalno veliki fluo bikov upaljač i beli tank top, odnosno majica, bela majica na bretele. Tako da, šta bi ti izdvojio kao top moment tvog Brat leta? I postoji zapravo jedan tačan odgovor, samo da ti kažem.
Definitivno naš rođendan, ako mogu da kažem, mislim da je naš rođendan bio peak Brat leto.
Jeste, Mario, smo odlučili da proslavimo rođendan na brodu, tako da smo zakupili brod i poveli svojih par prijatelja, najbližih, najdražih, da se zabavljamo. I ja sam se stvarno osjećala sam se kao da imam, pa jedno 18 godina.
Bio je 360 spot.
Da, sa svim it girlies.
Tako je. A da bismo razumeli na koji način je šesti album Charlie XCX zavladao kulturnim pejzažem današnjice, hajde da se vratimo na to da vidimo ko je ona, za verovatno već neke informacije znate, neke možda prvi put saznate sada, ali ko je Charlie XCX i kada si se ti prvi put susrela sa njom?
Ja se sećam vrlo jasno da sam se prvi put susrela sa Charlie XCX dok sam radila na radiju i I Love It je se vrtila 24 sada, ja mislim na svakom radiju.
Da se ne pomeša sa pesmom Camila Cabello, I Love It, I Love It, I Love It.
Ne, dve potpuno drugačije pesme. Iskreno, one would argue jednako iritantne. Ali, znam da sam tad prvi put videla to ime i onda posle sam je videla kod Iggy Azilije u pesmi Fancy i odmah mi je bila interesantna, ali nisam se nešto preterano zainteresovala za nju, moram da priznam odmah. Međutim, vremenom sam skapirala da ona zapravo jedan jako prolifičan, interesantan pop izvođač, a ja sam veliki fan pop izvođača.
I tekstopisac.
I tekstopisac, tako je. I za jednu osobu koja je, ona je stalno na nekoj granici, zapravo ima, sedi na dve stolice u cijeloj svojoj karijeri i to je ono što je meni interesantno. S jedne strane je sjajan pop kantautor i piše za druge ljude, kao što je to recimo napisala je Fancy, radila je za Selena Gomez, napisala je Same Old Love, što je jedna od mojih omiljenih pesma. Mislim, slušajte, nije kao slušam Selena Gomez, ali ima par pesama koje stvarno volim i Same Old Love je jedna od njih. A sa druge strane je neko ko je malo više kao cult favorite i mislim da je trenutno u svom piku kada je uspela nekako da pomiri te svoje dve strane, jer je ona neko ko je stvarno originalni club kid i sve, o svemu o čemu peva na albumu Brat i ceo vibe tog albuma, sonični vibe, odnosno to kako album zvuči, jeste zapravo oda njenim korenima i odakle ona počela da se bavi muzikom, jer je ona inače sa 14 godina je krenula da se bavi muzikom, sama je tražila od roditelja da joj daju pare, napravila prezentaciju, da bi tražila roditeljima pare, da bi joj dali pare da ona napravi svoj prvi album, i onda je sa nekih 15-16 godina krenula već da nastupa u klubovima u Londonu, koji su se, to jest nisu ni klubovi, nego na rejvovima u Londonu.
Da, napuštena skladišta.
Bukvalno, jer je zbog MySpace-a dobila određenu neku trakciju i vidljivost i prosto neki od promotera tih ilegalnih rejvova ju je kontaktirao da ona pušta, da pušta tamo, i čak je vodila svoje roditelje na rejvove, što mislim da je, to mi je baš slatko.
Da.
I takođe je, iz ono što mi je interesantno, je što ona iz mješovitog braka, njena mama je Gujarati Indika, a tata je Englez, tako da je odrastala, je rođena veći deo života je provela u Essexu, i mislim da se u njoj i oseti taj malo grittiness Essexa i u tom akcentu i u tome kako gleda na život i tako dalje. Tako da, očigledno, iz svega ovoga što znam, I am a fan. A kad si se ti prvi put susreo sa njom?
Pa bilo je malo pre I Love It ere sa ikonom pop zbog Tumblera, što ćemo pričati posle. Charlie XCX je dosta uvezana sa celim tim ranim 2010. momentom indie sleaza, indie Tumblera i takve scene. Tako da to su moji neki prvi utisci i ja sam obožavao iskreno Fancy.
I ja sam isto volala Fancy.
Mislim da Charlie ume da napiše pop hit i to baš dobro, iako, kao što si spomenula, nije nikada ušla nekako u skroz mainstream, kada pričamo o publici koja je poznaje širom sveta. Čini mi se da ima neku svoju nišu, koja je ono Twitter stans, queer kultura, tako da mislim da do ovog albuma nije zahvatila pažnju publike na nekom globalnom mainstream nivou. A što misliš da je Brett uspeo to da uradi?
Pa zato što mislim da se dosta stvari poklopilo kulturološki i vremenski sa tim albumom. Pre svega, mislim da su uspeli da, ceo njen tim, mislim da je uspeo i doprineo tom ogromnom uspehu tog albuma svojim marketing rolloutom koji su radili od starta. Možemo da kažemo da nije samo Brett Summer, koji je tad bilo u piku, ali zapravo cijela godina je obeležena ovim albumom, jer je stvari vezane za ovaj album su krenule da izlaze u februaru, kada je izašao prvi single, Von Dutch, i kada je Charlie kao deo promocije albuma radila Boiler Room Set, što mislim da je izuzetno inteligentan potez za ovakav album koji je prepun, u stvari je album pun klubskih hitova i klubske muzike. Odradila je, to je njen drugi Boiler Room set bio u životu, i inače to je najposećeniji Boiler Room ikada, sa više od 30.000 prijavljenih dolazaka, odnosno RSVP-eva.
I nakon tog famoznog Boiler Rooma otkriven je taj Brat zid u Njujorku, koji je brzo postao jako viralan i čini mi se baš pomogao da se napravi hype oko toga. Do danas je na TikToku, mislim, preko 40 miliona videa, ima hashtag Brett Wall ili neku formu hashtaga koji sadrži Brett.
I takođe je krenula jako rano da uključuje druge ljude u ovaj svet koji su kreirali, koji su sve uglavnom It Girls koje viđete na internetu, i mislim da su jako dobro opipali puls toga šta je cool trenutno i mlađoj generaciji, ali mislim i negde ljudima naše godine, i mislim da su napravili baš taj neki baš dobar miks ljudi koji su od starta bili tu kao deo cijele te priče.
I ako kad se pogleda da su to sve neke it devojke, oko nje cool muzičari, može da izgleda kao da je taj klub dosta ekskluzivan. Mislim da je Charlie i njen tim da su možda razmišljali unapred i napravljen je Instagram profil 360 Brat dosta meseci pre nego što je izašao album, gde je Charlie kao neka vrsta finste koji povremeno otključa, pusti ljude da je zaprate i onda opet zaključa, i ona je tu mesecima unapred na tom, znači ne na svom zvaničnom profilu, puštala razne tizere i gradila taj neki community sa svojim slušalcima i uvela ih u ceo taj svet koji smo posle videli kako se već odmotao preko leta.
I ono što je jako velik deo tog rollouta bio i što je možda bila prva kontroverzna stvar koja se desila u vezi sa ovim albumom, što je meni jako smešno što ovo možda bude kontroverzno, ali samo govori dodatno o tome koliko je velik ovaj album kulturološki, jeste otkrivanje kavera za album, koji je, svi ste već videli, oni koji niste, bukvalno najogavnija nijansa zelene boje, preko koje samo malim slovima piše Brat, Ariel fontom, koji je vrlo klasičan, ali je sve nekako van fokusa. I čim se taj kaver pojavio, ljudi su automatski krenuli da komentarišu kako je gadan, kako mi ipak zaslužujemo da vidimo nju na kaveru, gde je ona na kaveru, a zapravo i taj kaver, statement sam po sebi, od toga što nema nje na kaveru uopšte, što nije fotografija nje, što ona kasnije, kada je album izašao, izjavila je po tom pitanju da ne želi da, to je da želi napravi statement da izdavačke kuće i publika, fanovi, kogod nema agenciju nad telom ženske pop zvezde i da se zapravo dosta ženskih pop izvođača se svode upravo na njihovu telesnost, a ona ne želi to. Preko toga da je ta nijansa zelene boje direktan odgovor na neke druge nijanse zelene koje su se pojavljivale u modi, koje su se pojavljivale u grafičkom dizajnu, opet nakon te nesuđene 2020. godine i nakon korone, kada smo se okrenuli zdravlju, kada je krenula promocija zdravih navika, svi pijemo zelene sokove i vodimo računa o sebi, pijemo vitamine i tako dalje. Nijansa Brat albuma je ipak aludira na to da postoji nešto što, da se dešava nešto što baš nije okej. I čak i ako izuzmete sav ceo ovaj kontekst tog jednog malog vizualnog elementa, činjenica je da odmah zaokupira pažnju.
I uprkos tome što to možda nije nijansa zelene boje za koju bismo možda prvo posegli u prodavnicama, statistike pokazuju da je lime green nijansa za 17% porasla u pretraživanjima i kupovini na raznim platformama od kada je izašao Brat album, i da je, na primjer, koosnivač skandinavskog brenda 80s, koji Charlie nosi u spotu za 360, rekao da im je drastično, da su videli promenjene statistike što se tiče prometa na njihovom zvaničnom websajtu u raznim zemljama. I zaista bilo je pitanje vremena kada će Brat album, estetika i životni stil da se infiltrira u modu i dođe do potrošača, s obzirom na to da je moda zasnovana na tome da nam kroz odeću plasira željene lifestyle-ove.
Tako je, i ono što mislim da je, možemo da se složimo, da je zapravo važnost Brata i poželjnost Brata je zapravo u tome što je jedan pun paket koji je zapravo aspirational na neki način, odnosno da na stranu to što je album stvarno sjajan zvučno i što je produkcija sjajna, pesme su sjajne, iz samih pesama su proizašli i TikTok trendovi i svima će nam se pojaviti vjerovatno na Spotify Wrappedu, sve to stoji, ali ova druga strana je da zapravo Brat prodaje na neki način, odnosno predstavlja lifestyle i kao neki klub u koji su svi želeli da uđu.
Slažem se, i svojim potezima su omogućili Charlie i njen tim da to zapravo ne bude ekskluzivan klub, već da svi možemo da učestvujemo, i zato su mi zanimljivi potezi kao to da je ona zaštitno lice jesenje H&M kampanja, ne na primer Balenciaga ili nekog luksuznog brenda, što se sve nekako uvezuje i sa tim da ne postoji neka uniforma za to na koji način se biva Brat, a opet da je i dostižno svakome, a sa druge strane tu je i taj ekonomski aspekt recesije i toga da trenutno kada zbog ekonomske krize je potrošačka moć malo smanjena, mislim da je odličan potez da bude zaštitno lice H&M kampanje, iako je to sad povuklo razne neke isto kontroverze, da li je Brat brzo za moda.
Pa šta ti misliš o tome? Da li je kao neko ko se bavi modom i kao neko ko se zapravo bavi i održivošću u modi, da li ti misliš da je Brat fast fashion.
Da, mislim da je Brad fast fashion. Mislim da Brad pozicioniranje i dovođenje tog brenda u vezu sa luksuznim brendovima i sa luksuznim stilom života bi samo otuđilo sve ljude koji su prigrlili ili taj album.
Što se tiče samog albuma, evo ja prvo mogu da kažem da mi je to stvarno jedan od najomiljenijih albuma ove godine koji je izašao, ako ne i broj jedan.
Iako je bila gužva, ove godine u muzici se svašta dešavalo, dosta velikih imena je izbacilo albume od Taylor Swift, Beyoncé, Ariane Grande, Billie Eilish, tako da mislim da je to stvarno zavidan krug ljudi u kom se takmičiš za to i da si još nekome favorit.
Da, i mislim da ljudima fali autentičnosti trenutno i mislim da smo se uljuljkali u neku vrstu cookie cutter, pop zvezda od kojih znaš šta da očekuješ u svakom momentu i pošto se stalno vraćamo na to, bože, ne mogu da ve... Eto, ko bi rekao da bi inflacija, recesija, velike tektonske društvene promjene, ko bi rekao da se to uopšte odražava na kulturu, ali naravno da se odražava na kulturu i krenuli smo da vidimo sada nakon, nakon inicijalnog globalnog ekonomskog kraha, krenuli smo da vidimo rađanje nekih novih pop zvezda koje su meni trenutno jako interesantne, a on s druge strane Charlie nije nova, ali nam se predstavila u nekom upgradeovanom svetlu, kao da je finalna verzija svog Digimona.
Ja mislim da je Brad album finalna Digimon verzija njenog EP-a Vroom Vroom, koji ja moram da priznam da je prvi neki EP koji je mene stvarno kupio i napravio me Charlie XCX fanom od tada do evo danas.
Slažem se, ako sam negde i neko pusti Vroom Vroom, hituje svaki put. Stvarno, evergreen, ako me pitate.
I onda u finalnoj Digimon verziji toga EP-a na Brat albumu Charlie XCX, iako u klubskom maniru, diskutuje razne, ipak odrasle teme, kao što su generacijske traume, spoznavanje sebe, pitanje žene i odnosa sa majčinstvom, sve to dok te tera da kao malo pošandrcaš.
Malo da ću uskadaš, we do a little key.
Tako da, pre svega, jedan millennial album. Kako si se ti osjećala, eto, kao žena koja je zapravo njenih godina, kako si se ti osjećala dok si slušala taj album i u kojim temama si se pronašla?
Pa prvo, Charlie generacija moja, ja toliko volim kad čujem ljude u poslednje vreme, skapirala sam, dosta se priča na sve strane, se priča o godinama. I zapravo, kad je ovaj album izašao, sam krenula intenzivno da razmišljam o tome zato što sam napunila sam 30 ove godine i ne stidim se, nisam se stidela toga da napunim 30. Krenula sam da razmišljam zašto bih uopšte imala problem sa svojim godinama, jer se svi nešto uspaniče od tog 30. rođendana i nekako se to predstavlja kao neka jako strašna stvar i kao kraj mladosti, kraj života, kraj zabave, što mi je najstrašnije od svega. I onda je došao ovaj album i ja sam čula Charlotte Atchison koja se pita o istim stvarima koje se ja pitam, čak i starija malo od mene, ali i dalje partija, i dalje je zabavna, i dalje je life of the party, i dalje ima snage za sve, ali je mora neke vrlo slične stvari kao mene, što mislim da jeste generacijski, prosto život te navede na neke cikluse razmišljanja prirodno i zbog okoline i zbog nekih društveno nametnutih stvari i iskreno toliko mi je bilo osveženje da čujem ženu da je u jednom momentu bumping that, glada se ogledala u klubu, đuska, razmazana je šminka, znojava je od kluba i od svega tamo, u drugom momentu se pita da li bi trebalo da postane majka i šta nije u redu sa njom, zato što ona to i dalje ne želi, a onda opet u trećem momentu da se pita šta je njeno mesto u karijeri koju ima, u industriji u kojoj učestvuje, da li je dovoljno dobra, koji je njen odnos sa drugim ženama. Mislim da ovo je jedan vrlo ženski album, to jest da je nosi u sebi jedno žensko iskustvo koje je vrlo rezonovalo sa mnom i opet postoji neka dualnost u svemu tome, kao što sam pomenula da ona ima u sebi taj cult classic deo i komercijalni pop deo, tako da mislim da ovaj album ima dve potpuno razrađene i potpuno ostvarene strane. Jedna je za đusku i za izlazak i za zabavu, a druga je za introspekciju i za neko preispitivanje sopstvenih životnih izbora.
Inače se Charlie za ovaj album i za kreativnu kontrolu nad stvaranjem istog izborila tako što je napravila prethodni album Crash, i ona je izjavila da je to njen sellout album i da je to bio prvi album gde je ona odlučila da posluša svoju izdavačku kuću i tim u tome da ode u skroz pop maniru, i pošto je to njen bio nekako komercijalno najuspešniji album do Bretta, ali ono što treba znati jeste da je Brett najbolje ocenjen album na Metacriticu ove godine i jedan od 15 najbolje ocenjenih albuma ikada na Metacriticu.
Ja mislim da zaslužuje stvarno da dobije album godine, bukvalno po svim parametrima kroz koje smo sad prošli. Ja sam toliko srećna što učestvujem u ovom kulturološkom momentu, mislim da se jako dugo nije desilo ovako nešto i ja volim da budem deo istorije.
A da li misliš da je Brett Bubble neki malo veći ili misliš da je ipak izašao stvarno fully u mainstream, i onda sa tim u vezi, ako je odgovor da jeste Bubble, kako dolazimo do toga ipak da je zahvatio čak i američke predsjedničke izbore?
Mislim da jeste malo veći Bubble, ali također mislim da je stvarno pustio svoje korenje u svaki mogući mainstream, jer ako ja vidim reklamu na Instagramu za Shopster koja se poziva na Brett, mislim da je stvarno, ako je to došlo do te mere u Srbiju, onda stvarno mislim da možemo da pričamo o nekom širem mainstreamu, a to što se nekako uvukao i u američke predsjedničke izbore, to se nisam nadao. Inače, nakon što je Joe Biden istupio iz američke predsjedničke trke i imenovao Kamalu Harris kao svoju naslednicu, zamenicu u toj borbi, Charlie je tweetovala Kamala is Brett, i nakon toga Kamalin headquarters je zajahao nekako taj Brett talas i promijenili su i profilnu sliku u tu zelenu boju na kojoj piše Kamala HQ, i skoro su prigrlili Brett Summer, što ja mislim da je ispalo mnogo manje kontroverzno nego što bi inače ispalo, što također meni govori o nivou mainstreama u koji je Brett ušao. Jer iako je ovo album na kojem se vrlo direktno spominje kokain...
Da, ovo je poslednji album koji bi trebalo da prigrli politički kandidat, ako pričamo o onome šta je Brett estetika, bik upaljač, pljugica, skinny bitch, to je, zaista deluje kao potpuno suprotnost od onoga što bi trebalo da prigrli jedan predsjednički kandidat bilo gde.
Da, i zar nije interesantno što to nije bio deo diskursa uopšte protiv Kamale? Mislim, meni je to za nju. Ali također to je moj problem zato što sam ja ovca i zato što sam svakako na strani...
Da, ja sam pojela taj kolačić.
Ja sam pojela taj kolačić, ali onda sam se zapitala, i evo sad ću tebe da pitam to pitanje, da imamo izbore predsjedničke u Srbiji i da neko od predsjedničkih kandidata podrži Brett. Ili neki ekvivalent, ali ajde Brett, sad da uzmemo direktan primer, da li bi to promenilo tvoj izbor što se tiče glasanja?
Ne znam da li bi nužno uticalo na moj ishod za koga bi glasao, ali da li bi uticalo na menjanje možda neke percepcije mene o tom političaru, 1000%.
Zato što da li misliš da recimo to što je Kamala toliko in tune zapravo sa pop kulturom, da li misliš da to menja, da li misliš da je proširila njeno glasačko telo?
Sigurno mislim da je Hollywood svakako od uvek baš jak alat demokratske stranke kada pričamo o izborima tamo, a sad mislim da su mimo tih nekih tradicionalnih zvezda, glumaca, pevača, Taylor Swift je također podržala Kamalu nakon održane debate, tako da mislim da je svakako joj koristilo definitivno.
I ja bih stvarno rekla da Brett jeste politički album, od toga da stvarno se bavi nekim ženskim pitanjima, da se pominje i samostalnost žene da radi šta hoće, u bilo kojim godinama u kojima jeste, evo imamo ovaj upad američkih predsjedničkih izbora u ceo taj Brett narativ, ali ono što on stvarno predstavlja je pravi primer recession popa. Pop recesija, odnosno recession pop, je nešto što se pominje dosta u medijima i online, zato što naravno prolazimo kroz period recesije, i u takvim periodima, kao što smo pominjali u prošloj epizodi, kako se ljudi okreću zvezdama, ezoteriji i onostranom kada su u nekom bespuću, također kada se dešavaju ekonomski krahovi, ljudi se okreću zabavi, i samim tim kako muzika prati i opipava puls društva i ide uz sve to, muzika koja izlazi u periodu recesije, odnosno koja je popularna u periodima recesije, su zabavne stvari, mainly pop muzika. Posljednji put kada nam se to desilo je bilo nakon globalnog ekonomskog kraha 2008. Sjetit ćete se da su tada izašla Lady Gaga Just Dance, TikTok Kesha i cijela Kešina diskografija.
Pitbull,
Mr. Worldwide!
LMFAO!
Cijela diskografija LMFAO. To su pesme koje govore ljudima da samo igraju i sve će biti okej. Okay. Iako, realno, nema za šta pas da nas ujede, ali to je jedino što nam je ostalo.
I potpuno je normalno da u takvom stanju, društvenom, se okrećemo zabavi kao nekoj vrsti eskapizma, da baš i ne bismo razmišljali o svakodnevnim problemima, što finansijskim, što društvenim, političkim i tako dalje.
Ja iskreno, kada se setim te muzike, ja sam to bila u nekoj potpuno drugoj fazi, ali tome ćemo samo par minuta kasnije u ovoj epizodi. Ja se sećam da sam ludela od te muzike, specifično od LMFAO-a. Lady Gaga sam još i gotivila, ali sada imam neku, kada slušam te pesme ili kada ih se setim ili naiđe mi neka ta pesma na TikToku, imam baš neki topa osjećaj nostalgije oko srca.
Štrand muzika.
Da, muzika za štrand. Da. I baš me podsjeća na neku kasnu osnovnu školu. Nisam osjetila zapravo kad si dete, ne osjetiš uopšte spoljne uticaje koji i tekako utiču na tvoj život i na život tvojih roditelja, ali si nekako mnogo zaštićeniji i prosto nisam ja tad znala da je globalna ekonomska kriza, a i baš mi nedostaje to vreme kada nisam znala da je globalna ekonomska kriza i kada sam bila ušuškana i onda, mislim, nostalgija je takođe vrlo moćno i opasno oružje.
A krize i društveno pomeranje uvek prate razni umetnički pokreti, subkulture cvetaju, tako da je tada, pored Recession Popa, cvetao i Indie Sleaze, na koji mislim da se ovaj album dosta oslanja u kontekstu da mislim da ga najavljuje, ali je i deo Indie Sleaze pokreta, pripada tom univerzumu od njegovog začetka. Ako se dobro sećaš, Indie Sleaze je isto bio veoma popularan u momentu ekonomske krize i neke vrste neizvesnosti kasnih 2000-ih i ranih 2010-ih. Mogu si da osetiš u vazduhu to neko nepoverenje prema institucijama, razočarenje, neka neizvesnost koja te onda tera da živiš kao da nema sutra i nekako čini mi se da se to pogotovo među mladima videlo u romantizaciji autodestruktivnih ponašanja, popularizacijom serija kao što su Skins, Tumblr prepun cigarica i žileta.
God forbid!
Crystal Castles, Lana Del Rey, početci, mislim da su to sve bili mladi ljudi koji su želi da pobegnu od svoje ili situacije kod kuće, da li nisu imali za ekskurziju, da li nemaju za odlazak u Mac, da li kako god, ne žive taj neki život koji su mislili da će da žive u svojim tim tinejdžerskim godinama i onda je ta subkultura Indie Sleaze-a nekako usvojila sve te odmetnike. A mogu da kažem da sam ja vrlo bio deo Indie Sleaze pokreta, ja nosim taj badge sa ponosom.
Isto. I nekako mi je toliko mi je interesantno koliko stvari se dešavaju ciklično. I kada smo pričali o recession popu i o tome šta recesija čini za muziku, recimo prošli put kad smo imali, to jest pre ovoga, pre 2008. čin buntovništva u ovom kontekstu je bilo slušanje džeza i bluza, a onda imamo toliko decenija kasnije, imamo s jedne strane recession pop, a s druge strane britanske bendove i glorifikaciju autodestruktivnog ponašanja u koju mladi odlaze. Kao neko ko je preživeo Indie Sleaze, koji je bio deo toga, zapravo znaš o čemu sam razmišljala?
O Jeffrey Campbell cipelama.
Da, Lite! Da! Ali ne samo to. Ja sam trenutno jedna jako srećna žena zapravo i primetila sam se nešto osjećam mnogo više kao ja poslednje dve godine. I primetila sam zapravo prošlo leto je bilo Barbie leto. To je jedan deo mene. Ovo leto je Brat Summer koje se nastavlja na Indie Sleaze jesen. To je drugi deo mene. To su bukvalno dva stilska lifestyle pinpointa u mom životu. S jedne strane je kao pink bubbly Barbie estetika, s druge strane su kao britanski bendovi razmazan eyeliner.
I reinkarnacija tebe 15 godina kasnije.
Da, da. I sad mogu da mogu takođe, pošto su te stvari toliko popularne sada, prošle godine je Barbie bilo popularno, mada i dalje mogu da nađem gomilu roze stvari, zbog čega sam jako srećna. Pošto ulazimo u, jel, pošto se Indie Sleaze vraća, već se neko vreme priča da će se Indie Sleaze vratiti, sad konačno mogu da nosim neke stvari koje sam htjela da nosim kao tinejdžerka i kao malo mlađa. Tako da mogu da upotpunim svoje stilske fantazije zapravo. Tako da, uzimajući u obzir sve to, kao neko, kao dve osobe koje su zapravo bile u toj eri.
Koje su nosile kasete kao ogrlicu.
Tako je. Hajde da napravimo neki vodič za sve one, ako želite da izgledate Indie Sleaze, šta je potrebno da nosite i šta je u stvari Indie Sleaze. Kad kažemo Indie Sleaze, naravno mislimo na independent, odnosno indie artiste, koji su uglavnom bili britanski bendovi kao što su Franz Ferdinand, Libertinci, iako su oni bili i ranije.
Baby Shambles, The Last Shadow Puppets, Arctic Monkeys rani.
Ali i sa druge strane, na primjer, bendovi kao što su LCD Sound System.
The
i to
Strokesi.
Je Strokesi, Interpol. Imamo britansku i imamo njujorsku stranu ovaj Indie Sleaze, ali se sve dešavalo negdje prilike u isto vreme. I zapravo jedan od dokaza da je Brat deo Indie Sleaze je pojavljivanje i sad već rastuća popularnost producenta The Dare, koji je radio na Bratu i koji je inače Charlin saradnik i prijatelj.
I koji je producirao pesmu Guess.
Tako je, koja je jedan od standoutova na tom albumu i trenutno je popularan jako na TikToku i devojke se jako lože na njega. Ljudi doslovno, kad ga vidite, znate da je to LCD Sound System i ceo njegov look je jedan kroz jedan Indie Sleaze i samo, to je sve samo dokaz da smo tu. Da se vratimo na ovo. Šta podrazumeva Indie Sleaze look? Znači, pričali smo o tome da Indie Sleaze podrazumeva neku vrstu autodestruktivnog ponašanja. Ne odobravamo i ne podržavamo, ali to je prosto, to je udžbenicima za Indie Sleaze.
Čizme.
Čizme, koje čizme?
Bilo kakve čizme, mislim da je u kontekstu, samo sam teo da kažem da je Indie Sleaze više to nego patika. Dakle, da li su Dr. Martens, da li su neke kožne, da li mislim da je više fokus bio na nekako čizmama i cipelama, više nego na kao patikama i nekom brzom sporti luku. Indie Sleaze definitivno nije sporti.
Ne, Indie Sleaze prosto je... Kako zamišljate da se oblačite ako se družite sa bendovima i imate pristup backstage-u? Dalje, iscepane hula hopke, ili ne more čak ni da budu iscepane, mogu da imaju neku vrstu šare ili paterna na njima. Preko toga suknjice.
Definitivno suknjice, platneni cegeri.
Tako je.
Kardigančići.
Tako je. Prsluci i kardigančići. Neke trake za kosu. Mogu da se dese.
Poneki pramen.
Tako je.
U nekoj boji.
E sad, ako ste malo više kao... mislim da je najbolji opis tog stila je recimo Sky Ferreira, Kate Moss 90-ih je vrlo inspirativna za Indie Sleaze. Bile su tu neke redovne devojke na Tumblru koje sam ja pratila, tipa Agnes Dane.
Agnes Dane je, mislim...
Cara Delevingne također.
Cara Delevingne u početku svom, ali mislim Agnes Dane da je najbolje oslikala taj period i to šta je zaista bio taj izgled kakvom su svi jurili. I, a od muškaraca Ash Stymest i...
Moj Bože!
Ash Stymest bio je onaj, kako se zvao, Yuri Pleskin!
Moj Bože!
Modeli i mislim da niste mogli, sigurno ste nekad videli gifove ova dva momka na Tumblru ili Agnes Dane sa kratkim, ono, belim baskatom.
Googlite! Ili sa druge strane, ako hoćete da vidite, da imate malo više preppy look, iako sam inače saznala da preppy ne znači više isto, ali milenijalci će razumeti ovu reč, onda je Zooey Deschanel zapravo bila još jedan primer Indie Sleaze-a koji je malo više bio za kao štreberke.
Postao je taj kao Indie Sleaze boho.
Da, koji se dosta oslanjao na onu jednu Miu Miu kolekciju koja je imala print, oni print sa lastama. To je više bio kao cutesy demure Indie Sleaze. A naravno da zaključite ceo ovaj look.
Sove, ogrlice sa sovama, minđuše sova.
U pravu si, tada je takođe bilo popularno. Meni i dalje neobjašnjivo brkovi.
Da,
what the fuck?
Ne znam gde smo bili tada.
I da zaključite ceo ovaj look, eyeliner. Ne mogu ovo dovoljno da naglasim, eyeliner.
I na taj način mislim da je Brat deo indie sliza koji nam nekako predstoji, jer obuhvata baš to što si rekla, neki community, osjećaš se kao da si deo nekog pokreta i mislim da je ljudima u neizvesnim vremenima važno da se ne osjećaju samo i izolovano, a mislim da poslednjih godina nekako prirodno, mislim da smo sve više je otuđeni jedni od drugih, da ne budemo sad kao kliše, ali jeste sve nekako podređeno nekom me time-u i ličnim preferencama mnogo više nego da se osjećaš kao da si deo neke mnogo veće grupe ljudi. Ono što je još važno spomenuti u vezi sa ovim albumom i godinom koju je imao jeste da postoji i deluxe verzija izdanja Brat and It's the Same But There's Three More Songs So It's Not, koji dakle ima još tri pesme, i da je još dodatni nekako životni vek albuma se produžavao izlascima remiksa pesama kao što su Guess sa Billie Eilish, remix pesme Girls So Confusing sa Lord, koji mislim da je onako imao neki svoj mini moment zasluženo, Von Dutch koji je još ranije izašao sa Addison Rae, koja je baš trenutno, mislim, pop princess.
Da, mnogo mi je slatko.
I Talk Talk sa Troye Sivanom, sa kojim takođe je i na Sweat turneji. Moram da kažem, volao bih da vidim tu turnejicu ako dolaze u Evropu. Mislim da je to dobra žurka i odličan način da se nekako na ličnom nivou zaključi pun krug ovog Brat iskustva.
Tako da Brat zapravo živi i dalje, iako je leto gotovo i Charlie je rekla da da Brat Summer da je definitivno gotovo, ali je također Charlie tweetovala da je počela Brat jesen, koja podrazumeva slušanje tog drugog dela albuma koji nije toliko klubi, koji nije toliko za partijanje, nego upravo ovog introspektivnog dela. Tako da, pošto je Brat leto gotovo, kaži mi da li si ti možda i dalje u Brat letu ili si nastavio dalje u neku drugu fazu i koje su tri pesme koje nosiš sa sobom u Brat jesen?
Pa ne bih rekao da imam trenutno Brat leto, s obzirom na to koliko je hladno, kiša i sivo, rekao bih pre da imam Amy Winehouse jesen.
No, girl, get away from it. Znaš ani meme? Oh, no, 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 girl. Ali, not even think about it.
Ali mislim da to isto opravdava na dolazeću Indie Sleaze jesen. A tri pesme koje nosim, pa ja mnogo volim Von Dutch sa Addison Rae, volim Everything is Romantic, mislim da je ona baš zapravo poetična za kao jesen zimu, i ne mogu da se odlučim, ali 365 ili Guess sa Billy, nešto od toga, mislim da kao definitivno za sad ostaje na mom repeatu. A koje ti pesme nosiš sa sobom u Brat jesen?
Ja nosim sa sobom, moram da ponesem sa sobom Von Dutch, jer prosto lagala bih kad bih rekla da to je za mene možda čak i single godine.
Sa Addison Rae ili bez Addison Rae?
Ne, bez Addison Rae. Addison Rae nosim sa sobom sa Diet Pepsi.
Uf, definitivno nosim sa
tu
sobom.
Tu je, svakako družimo se. Druga, sigurno Guess, nisam sigurna da li sa ili bez Billy. I nosim sa sobom, moram da ponesem sa sobom Sympathy is a Knife. I moram da kažem da ja sam apsolutno izašla iz Brat Summer ere i ušla sam slučajno...
U sanduk jesen.
Ladna grobina jesen. Ne, ušla sam slučajno zapravo u neki indie sleaze vibe jesen i prirodno. Ja prosto idem sa kulturnim tokovima, tako da sam ušla u moju Fontaine's DC jesen zapravo i osjećam se bukvalno kao teenager, jer imam kao omiljeni band ponovo i kao slušam Moody i Irce. Ali nosim deo atmosfere i vibe-a Brat Summera sa sobom u mom srcu, čisto da me malo greje u ovim hladnim danima koji nam predstoje.
Sve u svemu, hvala Charlie što je nekako sa ovim albumom malo razdrmala pop scenu, čini mi se da to komešanje nastavlja i Chapel Roan, koja, ko zna, možda nekada bude i tema epizode za sebe. Čini mi se da smo nekako žudeli za autentičnošću kod poznatih lica i kod muzičara i nekako se stvarno osjećam kao nekada kad sam bio klinac i pratio sam pop scenu, opet se nekako stvari dešavaju i mislim da nećemo moći još mnogo godina da objektivno shvatimo i sagledamo uticaj ovog albuma na muzičku scenu, na kulturu, na modu, ali jedva čekam da se vratim ovome za nekih 10 godina i kao, wow, kakav album.
Da, samo se nadam da će inspirisati ljude da budu autentični i svoji i da zavozaju taj talas, a ne da pokušaju da kopiraju ovaj album i ceo ovaj vibe, što je neminovno da će se desiti, ali se nadam da će inspirisati neki novi talas izvođača, da ne znam, furaju neku svoju priču.
I ja se tome nadam, ostaje nam eto da vidimo da li će ovaj album da utiče na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala vama što ste nas slušali i do sljedećeg puta.
Ja sam bila Sofija.
A ja sam još uvek Mario i ljubi Brett.
Osim u pljugicu.